COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial en COPE Lugo. Son dous os finados no tráxico accidente que onte se producía en Recimil, en San Vicente de Coeo, aquí, en Lugo. A Garda Civil confirmaba a pasada noite o pasamento do condutor do vehículo, un rapaz de 19 anos de idade. O outro finado de 21 anos, como saben, perdía a vida prácticamente no acto a causa do impacto. Con eles viaxaba outro mozo de 22 anos que permanece ingresado en estado moi grave na unidade de cuidados intensivos do ULAM. Os tres son veciños de León. Estaban a facer as súas prácticas nunha empresa subcontratada por Adif para facer melloras na vía férrea ao seu paso por Lugo. O impacto, como saben, contámolo onte, foi tremendo. O convoi arrastrou o coche uns 200 metros. Foi nun paso a nivel sen barreiras. De momento, descoñécense as causas exactas do accidente. A Garda Civil investiga que puido acontecer. Os veciños da zona están indignados. Din que levan 2 anos avisando aos técnicos de Adif do perigoso que é o paso a nivel. Roberto López fala abertamente dunha neglixencia que pode sentar alguén no banquiño dos acusados. Escoitamos a Roberto López.
Para que ese paso leva arrancado 2 anos, botándolle ali unha pouca pedra gorda da vía, que había un escalón de 15 centímetros, que o viñeron tapar esta noite ás 5 da mañá, o petarios de Adif ou mandados por Adif viñeron botarlle ali pedra ás 5 da mañá, o coche antes que dose atascado nese burato, que dos días atascado o coche, dous pequenos morreron e outro saberemos como lle vai. Levamos advertindo desto 2 anos. Os técnicos le dicen, sí. Pero ora hai que explicar aos pais destes pequenos por que están mortos os seus fillos.
Este veciño gandeiro de profesión lembra que o problema persiste. Que a xente pasa a diario, continúa pasando a diario por ese punto. El mesmo atravesa o paso a nivel 6 ou 7 veces cada día co seu tractor.
Hoxe seguimos cruzando polo mesmo paso a nivel, Seguimos cruzando co paso, sigue estando como estaba, non se dixo nada. Botaron xos unha pouca zorra de noite a 5 da mañá concretamente, con nocturnidade de lebusía, porque saben perfectamente onde estaba o problema da morte dos pequenos. Viñeron de noite botalo. Hoxe non hai naide aí traballando. Polo día, hoxe non sai naide. Entón, que pasa? Vamos deixar que a cousa enfríe e xa está? Eu creo que non. Eu creo que isto non pode ser así.
Son José Luis Ramudo. Hai outros asuntos que tamén reclaman hoxe a nosa atención. A Garda Civil imputou como investigadas por delitos contra a seguridade do tráfico a 8 persoas nos últimos días, foi na rede viaria da nosa provincia. Conductores que superaban a taxa de alcohol de longo, conducían drogados ou tiñan o permiso retirado por sentenza xudicial firme. Destaca o caso dun camioneiro, un home de 56 anos que foi interceptado nun control de estrada en Vilalba. Levaba un camión de 40 toneladas cargado de pasta de papel. O caso é que deu unha taxa de alcohol 6 veces superior á permitida. Un auténtico perigo. E os bombeiros do Consorcio Provincial continúan coa súa folga indefinida. Este xoves, os compañeiros do resto de Galicia, xunto con eles, participaron nunha manifestación polas rúas de Santiago. Saíron do Parlamento de Galicia e remataron ante a sede da Dirección Xeral de Emerxencias. Viaxaron, dende Lugo, uns 80 bombeiros dos 120 efectivos que forman a plantilla na nosa provincia. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Santiago, hoxe estamos alrededor de 400 bombeiros. Calquera que non estuvera traballando, hoxe está aquí na manifestación. De logo, pois, da plantilla, imaginemos que estaremos entre 80 ou 90 personas, nos 120 que somos. Pois, estamos aquí, están traballando. Aquí estamos manifestándonos pola mala gestión dos consorcios, para ter por unha vez por todas un convenio que nos valore como merecemos.
Facemos agora referencia á campaña electoral menuda hai montada co voto por correo. Correos acaba de informar de que abrirá este sábado e este domingo as oficinas para facer xestións relacionadas co voto por correo. En concreto, o sábado abrirán as 150 oficinas de correos en Galicia, o domingo abrirán de 9 a 2 as oficinas nas principais cidades, entre elas Lugo. Ademais, tamén se incrementa O horario das oficinas ata o xoves, día 20, concretamente, aquelas que normalmente pechan as 8:30, agora permanecerán abertas ata as 10 da noite. En canto á campaña, o candidato do Partido Socialista ao Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, visitaba este xoves a zona sur da provincia. Estivo en Monforte de Lemos, acompañado polo seu alcalde, por José Tomé. Dixo que Pedro Sánchez cumpriu con esta provincia. Dixo que un investimento de 600 millóns por parte do goberno permitirá a conexión de Lugo coa alta velocidade a través de Ourense.
Pedro Sánchez cumple e cumpliu coa provincia de Lugo, co sur da provincia de Lugo, e o bon exemplo era o que estaba poñendo ahora o alcalde de Monforte. É dicir, o exemplo de como se recolle unha reivindicación histórica, un atraso histórico que era na vía do ferrocarril, e como cunha inversión de máis de 600 millóns se está actualizando a vía de entre Ourense e Lugo, que nos permitirá, lóxicamente, entrar no mundo da alta velocidade, non?
En Porto Marín estivo o candidato do Partido Popular, Francisco Conde, dixo que o goberno de Feijóo promoverá un PERTE para o sector turístico. Un PERTE para achegar fondos europeos para a modernización e digitalización deste sector.
Un PERTE para o sector turístico. Si falamos de proxectos de transformación prioritarios nunha economía vinculada coa digitalización e a sostibilidade, o turismo ten que ter un papel central, por iso entende Alberto Núñez Feijóo que é necesario un PERTE específico para o turismo. Hai marxe para modificar o plan de recuperación e, polo tanto, hai marxe para que o turismo poda ter ese papel central.
Daniel Castro estivo en Samos. Como saben, ese concello ten unha alcaldesa nacionalista dende hai unhas semanas. O candidato do BRG dixo que os concellos non teñen recursos suficientes para afrontar as competencias que asumen. Asegura que se trata dun problema estrutural o cal o Estado ten que poñerlle remedio.
Os nosos concellos padecen unha insuficiencia financeira estrutural e, sobre todo, grandes dificultades para acceder e atender a todos os servizos públicos. O que necesitamos como país é que Galiza recade todos os impostos posibles e teña capacidade para decidir como se embiste na perspectiva de poder desenvolver políticas sociais, desenvolvemento económico.
Quedamos agora no casco histórico de Lugo. O goberno local anuncia que amplía a 95 o número de postos no mercado tradicional de Quiroga Ballesteros. Cristina López é a concelleira de Participación.
Seguimos ampliando o número de vendedores que se achegan a comercializar no mercado tradicional dos martes e dos vernes os seus excedentes de producción. O noso mercado tradicional é un exemplo de fonte de creación de valor engadido para os nosos productores. Os produtos que nos ofrecen son produtos naturais, que nos otorgan unha elevada puntuación en satisfacción calidade e son moi ben recibidos pola gran cantidade de público que se achega ao soto da Praza de Abastos e o mercado.
Falamos das obras de peonalización do casco histórico. O Concello de Lugo confirma que sustituirá os ollos de gato situados na Rúa Nova para diferenciar a zona destinada ao tráfico da zona que empregan os peáns por unha sinalización menos perigosa, e é que esos ollos de gato xa provocaron varias caídas. Por outra parte, Lugo Monumental anuncia que promoverá unha recollida de sinaturas para pedir que se preserven as zonas verdes do casco histórico nesa reforma que xa ten en marcha o Concello. Escoitamos a Luis Latorre.
Desde Lugo Monumental hemos apreciado una unanimidad absoluta en el rechazo a la destrucción de las pocas zonas verdes que nos quedan en el casco histórico, y en la jornada de ayer, a raíz de una pregunta de una persona del público, pues se decidió, tras consultarlo con los asociados, iniciar una campaña de recogida de firmas para salvar esas zonas verdes y hacer posible incluso incrementarlas. Creo que todo el mundo a día de hoy quiere árboles y césped y no piedra y losa fría.
E tamén no ámbito municipal, o Partido Popular propónlle un pacto ao goberno para definir unha serie de líneas estratégicas que permitan mellorar os servizos sociais no Concello de Lugo. Na rolda de prensa estivo Gustavo Díaz, acompañado pola voceira do Partido Popular, Elena Candia.
Organización, que tamén é moi importante la reactivación del Concello por esa organización, sí, del trabajo de las propias
ese
asociaciones.
Ese trabajo en red. Que
ese trabajo en red, eso es. No solaparse, es decir, que una persona no tenga que dirigirse a un sitio, ir a otro sitio, porque allí no se le soluciona ese problema, que es otro colectivo que lo hace, que estar organizados, trabajar en red, esto es una forma súper eficaz para eso.
Por certo, o goberno local tamén confirmou que comezou xa a funcionar a primeira estación de gas que abastecerá, que suministrará neste caso combustible a flota de vehículos ecolóxicos cos que conta a empresa municipal de limpeza. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde para todos.
COPE Lugo.
Estar informado.